Ja, I er kommet for forhåbentlig at dele en første adventsgudstjeneste og så at modtage lidt informationer om, hvordan og hvorledes vi som baptister er engageret i menneskerettigheder rundt omkring i verden. Og samtidig så er jeg jo også fuldstændig klar over, at jeg er her for at skulle prædike. Og når man beder en lægmand om det, så risikerer man at få et foredrag. Min kone, som skal ligge og sove nu på baggrund af en aften og næsten en nattevagt, det sidste, hun sagde til mig, det var, at jeg skulle hilse, og sagde hun, og pas nu på, det ikke bliver for langt. Men jeg skal gøre, hvad jeg kan, det vil jeg sige, men det er et fantastisk emne, en fantastisk dag at få lov til. Og når man sådan har lavet den aftale med præsten, at nu er man med til sådan en gudstjeneste, så begynder tingene jo sådan, skal vi sige, at arbejde inde i hovedet. Og så er der alligevel nogle regler, jeg ikke kommer udenom. Jeg har kigget i dagens tekster, som Bibelselskabet jo udgiver, og har tænkt, det er ikke lige mig, men havde jeg bare haft det søndagen før, altså sidste søndag, så havde vi haft en af, eller måske den tekst, som jeg et eller andet sted er meget, meget inspireret, også påvirket af, når jeg har lavet mig engagere i alt det her omkring menneskerettigheder. Det er Matteus evangeliet, det 25. kapitel. Altså det, som nogle af jer godt ved, hvad er, det er det, der i overskriften hedder verdensdommen. Så det er altså et eller andet, der er tæt på, at hvis ikke vi gør, eller vi skal huske at gøre, så kan der ske noget. Det har inspireret mig meget, men jeg har også tænkt, det er altså ikke en teolog, der kommer for at holde en prædiken i dag, det er en lægmand. Og derfor må jeg så også indrømme, at noget af det, jeg beskæftiger mig med, det er at læse aviser. Det er at læse nyheder, det er at være, skal vi sige, opdateret. Og det, der har påvirket mig i min forberedelse, det har været, at det netop afholdte valg i Hongkong. Jeg vender tilbage. Hongkong. Det næste, det har været, at jeg har haft en køkkenbordssamtale sammen med en af lederne i et af vores baptistkirke, vi har et samarbejde med i Afrika. Altså sådan en morgenstund, hvor man skal køre ham til lufthavnen, og så kan stille de der fornuftige spørgsmål. Hvad synes du så? Hvad har du oplevet? Og hvor man også funderer. Så må jeg sige, at så har jeg sammen med min kone eksekveret en gave, vi fik på vores fælles fødselsdag til at høre Savage Rose i KB-hallen. Det var sidste weekend, og så har jeg jo heller ikke lavet være med at lægge mærke til, at den her ophedede folketingsdebat om, hvordan vi i Danmark undgår at hjælpe småbørn, som har en dansk indfødsret, med at komme til Danmark, når de har mistet deres forældre. Det har altså også været med til at påvirke mig, og så sent som her til morgen, hvor jeg sneg mig ned og tændte adventslyset i adventskransen, så bladrer jeg ikke så langt, men vi har politikken søndag morgen. Den kan nogle gange godt distrahere. Men forsidelederen, den går lidt op med alt det der julepjank, der er i øjeblikket, hvor politikerne gerne vil tale om det skal hedde jule- eller vintermedisterpølse, eller om det skal være andre ting, hvor man sætter jul ud og vinter ind. Og ved I, hvad det sluttede med, sagde politikens lederskribent sagde? Og det gør man midt i en tid, hvor vi samtidig lader os påvirke til at fratage indfødsretten til noget af det allermest usikre, der findes i denne verden, nemlig vores egne børn. Og det ligger både i min forberedelse, noget af det, jeg vil sige, noget af det, jeg siger, det kan vi ikke undgå at forholde os til, både som kristne og som baptister. Ole nævnede, at Baptisternes Verdensalliance, den store forening, der er verdensdækkende, er den fra 1905, hvor den blev stiftet, meget hurtigt besluttede sig for, at menneskerettigheder, det var ikke noget, det var noget, vi ikke kunne komme udenom. Og vi var også så privilegerede som baptister, at vi gennem den indvandring, der var sket til USA, den påvirkning, som baptister kunne udøve, også ovenikøbet havde en baptist dame siddende i den komité, der formulerede menneskerettighederne i 1900, altså op til 1948-49. Det var præsident Roosevelts kone. Hun havde en stor finger med i formuleringen, og som også var påvirket fra den indvandring, der var kommet til USA flere hundrede år tidligere. Så der har siddet nogen, ikke helt tilfældigt. Vi tror jo på, at også vi som baptister en gang imellem hører Guds kald og gør noget ved det. Men det er besværligt, og det er udfordrende, og det har det været altid. Men lad os huske på den dejlige tekst, vi har derfra, Matteus evangeliet, som jeg om et øjeblik også vil komme tilbage til. I Europa har vi også altid haft en tradition for det, og det jeg vil sige, det er, at der er jo så kommet, om jeg så må sige, en påvirkning, en indflydelse til baptisternes menneskerettighedsforståelse og også identifikation. Og den er kommet ikke mindst igennem Martin Luther King Jr. I ved, nogle af jer levede dengang, han også var aktiv og blev slået ihjel. Nogle af jer vil også vide, at det er en mand, som allerede dengang provokerede hele verdens samfundet, og ikke mindst det amerikanske. Når man ser på en af de meget store prædikner, taler, han har holdt tilbage i 1963, I ved den med I have a dream, så var et af de begreber, der blev nævnt flest gange af ham, det var udtrykket freedom. Og freedom blev det mål, man havde, når man kæmpede for at få sine rettigheder, således som også de var beskrevet i menneskerettighedskonventionerne fra 1948 og frem efter. Det var et ord, som når man tæller op i den tale, han holdt, så blev det nævnt 15, 16, 17 gange freedom. Og måske kan I også huske, hvordan han afsluttede med at sige free at last, free at last. Så frihed, freedom, har altså noget at gøre med. Det er et af de begreber, vi som baptister har i vores DNA, og som vi også prøver at bringe videre til de mennesker, der ikke oplever den freedom. Så skal I have en del af teksten fra Matteus 26. Den siger, hvor folket står derinde og siger til kongen, hvornår så vi dig og i den tilstand, du har beskrevet? Og så vil kongen svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, og jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal han sige til ham, herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Og der skal han svare dem, og det er det, der sidder dybt inde i os. Sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller gjort mod mig. Altså alle vores undskyldninger på den store dag, eller den lille dag i morgen, eller hvornår det er, det er det, vi ikke gjorde mod nogen af alle disse svage, der er nævnt her. Det har vi heller ikke gjort imod Gud. Vi er altså i en situation, vi lever som baptister i en verden, hvor vi har et fælles mål om mange ting, men et af dem er, at vi er med til at give en oplevelse af freedom til de mennesker, vi bor sammen med, dem vi deler vores arbejde sammen med, og dem som vi tager ud og er med til at hjælpe. Og da vi var til Savage Rose-koncert her sidste uge, så min sanden så spiller Savage Rose et nummer, der hedder Freedom to Love. Og når man sådan lige hører overskriften, så tænker jeg, okay, det er sådan en gang 60'er flip, som nogle af os har erfaringer med, og nogle ja, gode erfaringer og dårlige erfaringer. Men det der, det drejede sig om, det var ikke et spørgsmål om at dyrke fri kærlighed. Det var et spørgsmål om, i en fantastisk intensiv melodi, som I kan gå hjem og downloade på YouTube, men som kæder ordene sammen med love, freedom, freedom to love, love, freedom, osv. osv. Og det er en vigtig ting, som Anisette så også holdt et lille indlæg om og sagde, sådan noget, det er jo ikke noget, man bare lige får, det er noget, man også bliver inspireret til. Og hvor hentede hun sin inspiration? Det gjorde hun, sagde hun, fra en af dem, som den store Bukke Bruse og alle hans venner slog ihjel. Han hedder Martin Luther King. På det tidspunkt, der havde jeg det sådan, så melodien, intensiteten i KB-hallen, og så bliver en af mine præstefavoritter, så bliver han nævnt. Der havde jeg det virkelig sådan, så det var, ja, det var gribende. Hvorfor? Fordi det, hun citerede, det var, at had kan ikke bekæmpes med had, men kun med kærlighed. Jeg vender lidt tilbage i for citatet og går hjem på, men det er en af de ting, som jo sidder dybt inde i os, som arbejder her udfra, der hvor vi end måtte være, at vi får ikke lavet om på noget som helst, hvis ikke vi også forstår at bringe Guds kærlighed med ind i vores dagligdag, med ind i vores arbejde. Det kostede Martin Luther King livet. Og i dag har jeg besluttet mig for, at der vil jeg ikke tale så meget om Martin Luther King, eller informere om ham, men jeg vil beskrive for jer vores kære præste, kollega og medlem over i Hongkong, som hedder Xu Yiming. Og der har I navnet på ham. Han er lige så gammel, ung som mig. Han er 75 år gammel og har været baptistpræst siden sine unge dage, hvor han kom til Hongkong, hvor det flygte ud af Kina, og slog sig ned i et område, hvor han simpelthen har arbejdet, et af de fattigste områder i Hongkong, som nogen findes også, og arbejdet med at hjælpe fattige familier, drug users, altså folk, der har været meget påvirket af forskellige stoffer, og så samtidig også som en del af den demokratibevægelse, som der er opstået. Og hvornår trådte han ind i det arbejde? Det gjorde han tilbage i 1989. Nogle af jer kan måske huske de store demonstrationer, der var på den himmelske fredsplads. I husker også det mest karakteristiske billede, det er ham, den unge student, der står foran en sådan en kinesisk tank. Det er dog ikke Xu, men om bagved i den der studenterbevægelse, der var han blevet en af aktivisterne og var med til at lede. Vi husker også, at den kinesiske regering dengang, og det bliver de jo ved med, de slår folk ihjel, de fængsler, og de har ikke noget til overs for ord om demokrati og den slags ting. Så det blev en undergrundsbevægelse, som han blev en del af. Og den undergrundsbevægelse, den kom til at arbejde med at hjælpe studenter, der var ved at være udsat for risiko for at blive fængslet, eller slået ihjel og fængslet, eller først slået, fængslet og så slået ihjel, som kaldte sig Yellowbirds. Og Yellowbirds, det er i sådan, skal vi sige, en dobbelt hentydning til de små gule fugle, som flyver frit i den store himmel, eller på, op i himlen, og samtidig ikke kan lukkes inde med deres sang. Det er ikke helt kanariefugle, men dem, der har været i Afrika, vil også vide, at der findes sådan nogle gule fugle, der kan bygge reder på alle mulige steder og mærkelige ophæng. Det blev en modstandsbevægelse, som i flere år mistede måske 100-200 mennesker, som de kinesiske myndigheder de fængslede. Han var med til at hjælpe folk ud, og det skete i et par meget berømte ruter ind over Hongkong, fordi nogle ganske få kilometer, der grænser Hongkong også op til noget kinesisk territorium, og det var så noget af det. Han var en af dem, som også var med til at udvikle netop demokratibevægelsen i Hongkong, og var meget hurtig under mistanke. Og vi kommer herop i omkring 2010-12 stykker, hvor han så er en af dem, som de kinesiske myndigheder, altså over på fastlandet, er meget opmærksom på, og som har svært ved at opnå ordentlig beskyttelse inde i selve Hongkong. Men han vedbliver, han både taler og prædiker demokratibevægelse og ikke mindst udtrykket freedom. I 2014, der bliver han så sammen med 6 andre anholdt for at have været dem, der var med til at etablere paraplybevægelsen. Den kan I også godt huske fra fjernsyn. Alle de her, der mødte op og stod med deres gule paraplyer, og som var en ikke-voldelig demonstration, som krævede bedre politiske forhold eller en videreudvikling af det demokratiske system, som et eller andet sted var sat i gang, da Hongkong blev frigjort mere fra hele det engelske og det kinesiske system. Der har han været og været under sigtelse for deltagelse for konspiration imod den offentlige orden derude. Og han har aldrig lagt skjul på, at han er en fredens mand, og han er fuldstændig klar over, hvad det er, han har været involveret i. Det er sådan, at her for ganske, ikke helt for ganske nylig, men i april måned, der var disse 7 aktivister, som har stået i spidsen for demokratibevægelsen, de fik så deres dom, og de kunne få op til 7 års fængsel for de overtrædelser, de havde udført. Men man gav ham en lidt mildere straf under hensyn til hans høje alder. Dengang var han 70. Og for at han i øvrigt havde udøvet en god tjeneste i Hongkongs samfund. Det tillagde man betydning. Så han fik 14 måneder, og så gjorde man den betinget. Men da han stod dernede i domstolen skulle modtage dommen, så sagde han, det her er måske første gang og eneste gang i mit liv, hvor jeg får mulighed for som sigtet at stå og tale i forsvarsadvokaternes boks. Det er sådan, derovre er der meget sikkerhed, så han stod sådan inde i et glasbur, og det man kunne se, og det de oplevede, det var jo, at den her gamle mand, han stod med tårerne løbende ned af kinderne og sagde, det her havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig, at I ville gøre sådan en gammel, hvidhåret mand til genstand for noget, der er så undertrykkende som det, vi kæmper for. Chu er stadigvæk aktiv. Han prædiker i Chai Wan baptistmenighed, så hvis der er nogen af jer, der tager til Hongkong, så prøv at se, om I kunne møde ham. Men han har været aktiv i så mange år, med noget, der har kostet så meget, og også nogle af hans allernærmeste venner, livet. Så når vi en gang om året, hver femte år i Baptist Verdensalliancen, så vil prøve at finde frem til, hvem der fortjener en menneskerettighedspris, så er min helt private mening i forbindelse med, at jeg nu også har prøvet at finde ud af, hvordan det er gået, at jeg vil forestå, i hvert fald, at jeg indstiller ham til at blive årets modtager i 2020 i Rio. Det er ikke sikkert, at det bliver til noget, men det er en af dem, der ikke er mange, der hører om, og som måske også desværre når at dø, fordi han har haft nogle hjerteproblemer. Det var lidt om 20, og hvordan der er baptister, som uanset at der ikke er tv-dækning på alle de amerikanske, europæiske tv-stationer, så udfører et arbejde, der sker i den største tro på, at Guds kærlighed også skal tilfalde dem, han er omgivet af. Når man sådan lige løber igennem, og så også forholder sig spørgende, måske lidt kritisk også til vores Baptist Verdensorganisation, den er jo meget påvirket og inspireret af amerikanere, så er der en ting, jeg har noteret mig, nu vil jeg ikke overdrive, men jeg vil godt dele med jer. Det er sådan, at Baptisternes Verdensalliance, de har hvert år lavet sådan et, det kan man godt kalde det, gudstjenesteprogram med forslag til salmer, til tekster osv. Det er de steget lidt af på, og nu vil jeg jo ikke se alt for mange spøgelser, og så sige, det er jo fordi amerikanerne er bange for kineserne. Men fordi det at være politisk engageret som en konsekvens af sin religion, det ofte drejer over i den højre side af salen, og knap så meget derover, hvor man måske oplever, at man er til stede, når man som Chu og som andre kæmper for de allersvageste i vores samfund. Så vi har også noget, vi skal være opmærksom på inde i vores egen internationale BVA. Det er, at der er ved at blæse med henvisning til, at vi er nødt til at spare på nogle omkostninger, men er der ved at blæse nogle vinde, som vi i vores danske, skandinaviske tradition skal være opmærksom på, og måske ikke kan acceptere lige ud af landevejen. I løbet af 2019, der har været en hel del uroligheder, det er der stadigvæk, det vil I også vide derovre i Sydamerika. Og en af de unge mennesker, som man i Venezuela her for nylig, for et halvt år siden, fængslet tilbageholdt, det var Gregory José Pérez, som var sådan en lokal ungdomsleder eller formand for ungdomsforeningen i Kristuskirken i en af de store byer. Han blev simpelthen hentet, tilbageholdt og var sat under mistanke for. Man havde så gjort taget nogle unge mennesker med, også som var til stede under det møde, og sagt, vi er nødt til lige at se, hvad det egentlig er, de interesserer sig for, og man har så undersøgt alle deres computer og for at afdække, om de er med i en konspiration imod staten, når man som kristen taler om frihed. Er det noget, der går direkte ud på at undergrave, underminere staten? Der er det gode ved det, at Gregory er blevet løsladt igen, men sigtelsen hænger stadig over ham. Og så kommer der sådan lidt mudder ind i det. Staten, de siger, men det kan godt være, at det i virkeligheden var en forkert mand, vi anholdt, og nogle undersøgelser, som ikke skulle have været gennemført. Men ikke desto mindre, så har det altså fået både Baptisternes Verdensalliance, det vil sige os alle sammen, til at klage til til regeringen i Venezuela og sagt det her. Der er altså grænser for, hvad vi vil stå model til, når vi lever her som mennesker med religionsfrihed og kirkesamfund, som ikke bare skal diskrimineres på den her måde. Og det gør vi mange andre steder. I en række af de sydamerikanske lande, nogle af de steder, hvor der er uroligheder i øjeblikket, vi har hørt om Peru, Bolivia, i en vis grad også i Chile, der er baptisterne med inde i de demonstrationer, der foregår, som har langt de fleste overskriften, freedom. Så det, som vi gerne vil tilføre og give til verden, det kæmpes der for, men altså med den risiko, der består i en tilbageholdelse. Og så tager jeg lige et view ud over. Jeg har tidligere fortalt jer om det lille baptistsamfund i Libanon. De kæmper stadigvæk. De har uden for deres kirker har de flygtningelejre og har simpelthen ikke økonomiske ressourcer eller personlige til simpelthen at opretholde næsten deres almindelige daglige liv. Det samme gør sig gældende i Herzegovina, Bosnien-Herzegovina, som 3 kilometer eller 2 kilometer fra de nærmeste kirkebygninger, der har de opsamling af nogle af de flygtninge, som er kommet over Middelhavet og som er kommet op i Balkan via de her lande, Bosnien-Herzegovina eller i Kroatien. Så vi har nogen, der gør noget. Og vi er en del af hinanden, og ved også, at det kan de ikke magte, medmindre de stadigvæk oplever den styrke, vi får igennem Guds kærlighed. Og så er det altså også vigtigt, at selvom vi en gang imellem synes, at nu gør vi noget, der er rigtig godt i lande som Rwanda, Burundi, Myanmar, så er det sådan, at det er en kendsgerning, at i Burundi, der forsvinder mennesker med en eller anden form for en fremtrædende eller en ledelsesposition stadigvæk. Og det er sådan, at der er ikke nogen af vores kristne eller baptistbrødre og søstre dernede, som tør stille sig op og have nogen former for en fodslæbende eller kritisk holdning over for det styre, som er med til at undertrykke deres frihed. Frihed til ikke kun at kunne mødes i kirken og synge salmer og høre en prædiken, hvor de bedste prædikner og de mest ufarlige prædikner, det er fra det, der baserer sig på det gamle testamente, men hvor præsterne siger, og så ved menigheden egentlig godt, hvad vi mener, selvom vi står og taler om alt det, der foregik i det gamle testamente. Men frihed til at tale, til at mødes, til at kæmpe for demokratiske principper, det har man ikke fået, og er man ikke i nærheden af i disse lande. Jamen, er det ikke sådan lidt op ad bakke, hvis vi skal beskæftige os med alt det her? Jo, på en eller anden måde er det, men hver gang vi sender et budskab ud til nogle af vores trosøstre, om at vi har bedt for dem, at vi har tænkt på dem, at vi vil gøre noget, så giver det en form for en styrke. Noget, der kan give noget overlevelse, noget, der kan give et håb. Og så er det alligevel sådan, så jeg også har siddet og tænkt på. Ikke at det var godt, det ikke var en lille baptistbarn, der sad nede i den der ISS, eller IS-lejr. Skal jeg stå stille, eller skal jeg bare stoppe? Men hvor jeg siger, hvor er Guds kærlighed, hvor er vores kærlighed henne eller til stede, når vi har et folketing, der er dybt seriøst med et kæmpe flertal, er parat til nu at nedbryde et af de allerstærkeste fundamenter, man har i et demokratisk system, hvor man har delt den dømmende magt op, væk fra den udøvende og fra den lovgivende. Nu har de minsandten besluttet sig for, at hvis man kan eller skal miste sit statsborgerskab, sin indfødsret, så kan man overlade det til en minister, og jeg vil kalde det en tilfældig minister, som ikke har nogen juridisk uddannelse, det behøver man måske heller ikke, men som har sine følelser i et eller andet politisk parti eller i et flertal, i et folketing, hvor man siger, jeg er god nok til, jeg er herre over de beslutninger, som vi i vores demokratiske system altid har fastholdt, skulle ligge hos domstolene. Indtil i morges har jeg bare siddet på hænderne selv og tænkt, ja, det er næsten umuligt at gøre noget. Hvad skal man gøre? Men det er en af de ting, som jeg siger, hvis ikke vi som menighed, som individuelt, hvis ikke vi som baptister med vores traditioner i ryggen og vores tro på, at der er en form for en øvre retfærdighed. Hvis ikke vi gør noget i sådan en situation, så tror jeg, at jeg er nødt til at skamme mig på egne vegne. Så skammer jeg mig over mine egne udeblivende reaktioner. Og hvad gør man så, når man skal ud i den store verden og sige og gøre noget ved det? Der vil jeg bede jer om at modtage det lille gode ord, som Martin Luther King Jr. Har skrevet, og som Anisette stod og sang i KB-hallen, og som rørte mig. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do it. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. For mig er den kærlighed, baptistpræsten Martin Luther King omtalte som det, der kan slukke for hadet. Det er Guds kærlighed, som vi har fået lov til at få en del af. Og med disse bemærkninger, jeg ved godt, så siger man amen, men jeg vil også bare ønske jer en rigtig god fortsat søndag.